Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе тыңдарман? Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламамыздың өткен санында адам атаның Құдай жеуге тыйым салған ағаштың жемісін жеп, жаратушының жолынан тайғанын айтқанбыз. Құдайға рухани жағынан ұқсас болып жаратылған адам Құдайдың дұшпаны шайтанның соңынан еруді таңдаған. Бүгін керемет уәде деген тақырыпта әңгіме қозғалады. Жаратылыстың басталуы кітабы 3-ші тараудан үзінділер оқылады. Хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армсыз ардақтағайын, адам ата мен Хауана әлі күнәға батпаған кезде Құдайдың олармен сөйлесу үшін баққа келуін қуана күтетін. Алайда күнәға батқаннан кейін олар Құдайдан қорқып, ағаштардың арасында жасырынып қалса да, жаратқан ие оларды тауып алып сөйлескенде күнә азап, қайғы, ауру мен өлім әкелетінін айтты. Ал бүгінгі қарастыратын тақырып керемет уәде деп аталады. Шынында да адамның ұрпақтарының барлығын осы күнге дейін өлім билеп келе жатыр. Адам баласы осы дүниеге күнәһар болып келеді. Сізге ұнасын, ұнамасын, бойыңызда адам атаның болмысы болғандықтан күнәһарсыз. Сол күнәңіз сізді Құдайдан алыстатады. Келе жазбада былай айтылған: бір адам арқылы дүниеге күнә, ал күнә арқылы өлім келді. Адамдардың бәрі де ажалды болды. Өйткені барлығы күнә жасады. Бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне белгілеген ұллығынан құралақан қалды. Қайта өздеріңнің әділетсіз істерің Құдай мен араларыңды ажыратып келеді. Жасаған күнәларың оның бетін сендерден бұрып әкетеді. Міне, осы жолдама аса жағымды естілмегенімен шындық. Құдайға мойынсынбаған күні адам ата және барлық туылуға тиіс адамзат жарық патшалығынан түнек патшалығына өтті. Істеген күнәсінің нәтижесінде олар шайтанның құлы мен тұтқыны, тіпті үміті де болмады. Олар күнәнің құлдығына түсіп, өлімнен және тозақтың мәңгілік отынан қорықты. Келе жазба осымен аяқталғанда мұхиттың ортасында қалған үмітсіз пенде сияқты зар жылар еді. Құдай адамның ұрпағына құтқарылу жолын көрсетпегенде мәңгі күнәнің құлдығында қалар едік. Мейірімі шексіз Құдай адамның ұрпағына құтқарылу есігін ашты. Құдай сөзінде күнә қаншалықты көбейсе, Құдайдың рахымы одан да асып түсті. Қорықпаңдар, мен сендерге үлкен қуаныш жариялаймын. Ол қуаныш барлық халыққа да ортақ. Өйткені Құдайдың бүкіл адамзатқа құтқарылуды ұсынатын рахымы анық білінді делінген. Құдай киелі, әділ, күнәні ұмыта алмайды. Сондықтан ол күнәһарларды жазалайды. Күнәнің жазасы өлім және Құдайдан мәңгілікке алыстау. Күнәнің жазасы ешқашан өзгермейді. Алайда сіз бүгін Құдайдың киелі ғана емес, рахымды екенін де білесіз. Соттаушы Құдай сіздің құтқарушыңыз да болмақшы. Адам ата мен Хауана күнәға батқан күнә Құдай күнәһарларды құтқару жайындағы керемет жоспарын білдірді. Қадірлі бауырлас, енді осы жақсы жаңалық жайлы көбірек білу үшін Таураттағы жаратылыстың басталуы кітабын оқиық. Үшінші тараудың 15-ші аятында жылан бейнесіндегі шайтанға Құдай былай айтқан: әйел екеуіңді, сенің ұрпағың мен оның ұрпағын өзара өштестіріп қоямын. Әйелдің ұрпағы басыңды мұжып, ал сен оның өкшесін шағатын боласың. Бұл аяттың мағынасы өте терең болғандықтан оны түсіну оңай емес шығар. Бірақ мазмұнын былай тұжырымдауға болады. Құдай адамның ұрпақтарын шайтанның құлдығынан азат ету үшін осы әлемге құтқарушыны жібереді. Бұнда құтқарушы туралы бірінші рет айтылады. осы құтқарушы туралы төрт ақиқат бар. Оларды қарап шығайық. Бірінші ақиқат. Құдай құтқарушының пәк қыздан туылатынын айтты. Сіздің атанаңыздың біреуі еркек, біреуі әйел. Бірақ құтқарушы Құдайдың құдіретімен әйелден ғана туылуға тиіс болған. Оның жердегі әкесі болмайды. Адамның ұрпағы құтқарушының әкесі бола алмайды. Өйткені адамның ұрпағы күнәмен ластанған. Күнәһарларды азат ететін құтқарушы күнәсіз әрі мінсіз болуы керек. Ол көктегі Құдайдан келуге тиіс. Осылайша, бұл аяттан білетін бірінші ақиқат, Құдай уәде еткен құтқарушы әйелден ғана туылуы керек. Екінші ақиқат, Адам ата мен Хауана күнә жасаған күні Құдай уәде етілген құтқарушы туралы айтып, шайтанға «Сен оның өкшесін шағатын боласың» деді. Шайтанның Құдайдың көктен жіберген құтқарушысын ұрып соғып, қинауы Құдай жоспарының бір бөлігі болған. Сіз бен бізді Құдайға қайтару үшін құтқарушы біздің күнәміз үшін қиналып өлуге тиіс болды. Ал күнәдан құтқаруға ол өз өмірін қиды. Құтқарушы туралы үшінші ақиқат. Құдай шайтанға құтқарушы басыңды мұжиды деді. Бұл шайтан үшін өте жаман хабар болғанымен біз үшін, яғни шайтанның өлімнің тозақтың құлдығынан азат болғысы келетіндер үшін жақсы хабар. Құдай құтқарушының ақыр соңында шайтанды жеңіп, Адам атаның ұрпақтарын күнәнің құлдығынан құтқаратынын айтты. Төртінші ақиқат. Құдай жер жүзінде адамдардың екі түрі болатынын айтты. Яғни шайтанға бағынатын және Құдайға бағынатын. Құдайға сенбейтін, оған мойынсұнғысы келмейтіндер шайтанның адамдары. Ал Құдайға сеніп, оның құтқарушысын сеніммен күтетіндер Құдайдың адамдары. Міне, сөйтіп сіз Адам мен Хауа күнә жасаған күні Құдайдың оларға күнәһарларды құтқару жайындағы керемет жоспарын жариялағанын көрдіңіз. Ардақты ағайын, егер біздің үйреткенімізді әлі толық түсіне алмай жатқан болсаңыз, абыржып уайымдамай-ақ қойыңыз. Құдайдың сөзін хронологиялық ретпен зерттегендіктен болашақта барлық нәрселер анықталатын болады. Енді Таураттың бірінші кітабының үшінші тарауының соңғы аяттарын оқып, осы тарауды тамамдайық. Келе жазбада былай айтылған. Құдай ие Адам мен оның әйеліне хайуандардың терілерінен киім жасап, оларды киіндірді. Сонан соң былай деді. Міне, Адам ненің жақсы, ненің жаман екенін біліп, біз сияқты болды. Енді ол қолын созып, мәңгілік өмір сыйлайтын ағаштың жемісін алып жеп, мәңгі өмір сүріп жүрмесін. Сонымен Құдай адамды пеш бағынан қуып шығып, оған өзі жаратылған жердің топырағын өңдетіп қойды. Адамды қуып шыққаннан кейін мәңгілік өмірді сыйлайтын ағашқа апаратын жолды күзету үшін пештің шығыс жағына керуб деген періштелерді және жүзінен от шашып, әрі-бері қозғалып жарқылдап тұрған бір семсерді қойды. Осы аяттарда ең қажетті бірнеше шындық бар. Адам ата мен Хауана жақсылық пен жамандықты білдіретін ағаштың жемісін жеген соң не істеді? Олар Құдайдың алдында жалаңаш тұруға ұялып, інжір ағашының жапырақтарынан алжапқыштар жасап алды. Құдай олардың жапырақтан жасаған киімдерін қабылдады ма? Жоқ. Неліктен? Өйткені Құдай Адам ата мен Хауанаға өзінің мінсіз екенін көрсеткісі келді. Және адам баласының әділетсіз істерін қабылдамайтынын үйреткісі келді. Осыған байланысты киелі жазбада былай айтылған. Бәрімізде күнәға батып, ластанып кеттік. Күллі әділ істеріміздің өзі лас шүберектей жиіркенішті. Адам не істесе де, Құдайдың алдында күнәсін жасыра алмайды. Бірақ Құдай адам үшін бір нәрсе істеді. Құдай хайуандарды өлтіріп, олардың терісінен Адам мен Хауанаға киім жасап берді. Осылайша, хайуандар бірінші рет құрбандыққа шалынды. Адам ата мен Хауана Құдай өлтірген хайуандардың қанын көріп, қорқып кетті. Хайуандардың қан арқылы Құдай Адам ата мен Хауанаға күнәнің жазасы өлім деген ақиқатты үйреткісі келді. Біз бұл ақиқатты бүгін толық түсіндіре алмаймыз. Алайда Құдайдың негізгі заңында қан төгілмей, Құдай күнәні кешірмейді делінгеннен күнә үшін тиісті құн төлеу керек екенін біліп алыңыз. Күнәнің жазасы өлім. Құдай құны төленген күнәні ғана кешіреді. Күнәһар үшін таза әрі пәк тұлға құрбандыққа шалынып өлуге тиіс. Әділ Құдай адамның күнәсін осы жолмен ғана кешіре алады. Жануарларды құрбандыққа шалу, осы әлемге келіп өзінің қанын күнәһарлар үшін төгетін құтқарушы жайындағы нышан болған. Сөйтіп Адам ата мен Хауананы жаратқан ие Эдем бағынан қуып жіберіп, мәңгілік өмір сыйлайтын ағашты күзетуге Керуб деген періштені және жүзінен от шашып тұрған семсерді қойды. Адам ата мен Хауана тыйым салынған жемісті жеп, өздеріне өлім тілеп алды. Құдайдың жарылқауынан құр алақан қалған олар енді пейіш бағында қала алмады. Сіз Құдайдың күнәға батқан шайтанды өзінің қасынан қалай қуғанын көріп отырсыз. Ардақты ағайын, мына екі нәрсені есте сақтауыңыз керек. Бірінші, Құдай әділ, ол күнәні жек көреді. Сондықтан ол Адам ата мен Хауананы пештен қуып жіберді. Екінші, Құдай рахымды, Адам ата мен Хауана оның рахымына лайық болмады. Олар жазалануға тиіс болды. Алайда Құдай адамдардың өлгенін қаламады. Сондықтан ол күнәһарларды шайтанның қара түнек патшалығынан босатып, Құдайдың нұрлы патшалығына апаратын құтқарушыны жіберуге уәде берді. Алайда бір нәрсені дұрыс түсінейік. Құдайдың рахымы оның әділдігіне ешқашан қайшы келмейді. Оның осы екі қасиеті бірге жұмыс істейді. Ардақты ағайын, біз бүгін Адам мен Хауа күнәға батқан кезде Құдайдың оларға қандай керемет уәде бергені туралы сөйлестік. Құдайдың құтқарушы жайында берген керемет уәдесін толық түсінгенше бізбен бірге болсаңыз деп үміттенеміз. Ал мына аят жайындағы сіздің пікіріңізді күтеміз. Күнә қаншалықты көбейсе, Құдайдың рахымы одан да асып түсті. Римдіктерге хат 5-ші тарау 20-шы аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Хат жазып хабарласыңыз. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.